Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գերիների վերադարձ չէր նախատեսվում, հայտարում է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված խաղապահ զորախմբի հրամանատար գեներալ Մուրադովը, մեկնաբանելով 3-3-ոյան Երևանում ծավալված իրադարձությունները։ Գերիների լայնորեն գովազդված, բայց այդպես էլ չկայացած վերադարձը ստիպել է շիրակցի պահեստազորայինների հարազատներին արգելափակել մարզտանող բոլոր ճանապարհները։ Պաշտոնական Բաքվի տեսակետն անփոփոխ է, խծաբերդում գերեվարվածները ռազմագերի համարվել չեն կարող։ Անհետկորածների հարազատները բողոքի ակցիա են անցկացնում պաշտպանության նախարարության, իսկ Ղարաբաղում գտնվող ժամկետային զինծառայողների ծնողները կառավարության դիմաց։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել թուրք գործընկերոջ հետ և Էրդողանին ներկայացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ իր վերջին շփումների արդյունքները։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության, Թուրքիայի նախագահը բարձր է գնահատել Ռուսաստանի քայլերը հակամարտության գոտում իրավիճակի կայունացման և նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի երակողմ հայտարարությունների աստիճանական իրագործման ուղղությամբ։ Երկու ստեկ նշվել է հարավային Կովկասում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների վերականգնման ուղղությամբ աշխատանքները ակտիվ ացնելու անհրաժեշտությունը, հաղորդում է Կրեմլը։ Հայաստանը ռուսական կողմի միջնորդությամբ շարունակում է բանակցությունները Ադրբեջանում պահվող գերիներին վերադարձնելու ուղղությամբ, հայտարարել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Երեկ վարչապետի խոսնակը հաղորդել էր, թե հայկական կողմն ակնկալում է գերիների նոր խմբի վերադարձ, ինքնաթիռը սակայն Բաքվից դատարկ էր ժամանել Երևան։ Ադրբեջանի նախ արտգործ նախարար իր հերթին պնդել է նոյեմբերի 10-ի երակողմ հայտարարությունը, չի տարածվում Ադրբեջանում պահվող հայ զինծառայողների վրա, քանի որ նրանք ձերբակալվել են հրադադարի համաձայնությունից շաբաթներ անց։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը հանդիպել է Հայաստանի նախագահին և ընդգծել Վաշինգտոնի հանձնարարությունը ներգրավելու Ղարաբաղյան հակամարտության հարատև կարգավորման գործում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ամերիկացի դեսպանը նաև վերահաստատել է մեջբերում Ադրբեջանից հայ ձերբակալվածների ապահով վերադարձի կարևորությունը։ Ադրբեջանական Մուսավատ Կուսակցյան երիտասարդական թևը բողոքիցից է անցկացրել Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, պահանջելով, որ ռուս խաղապահները չխոչընդոտեն ադրբեջանցիների տեղաշարժը Ղարաբաղում։ Ցուցարարները նաև բացատրություններ են պահանջել Ղարաբաղյան պատերազմում Իսկանդերների կիրառման մասին։ Բաքվի ոստիկանությունը, որը որպես կանոն կոպտորեն է արձագանքում ընդդիմության ցույցերին, այս ակցիային չի միջամտել։ Թուրքիան տեղեկացրել է Ռուսաստանին, որ ամերիկյան ռազմանավերը պատրաստվում են միջերկրականից Բոսֆորի նեղուցով անցնել Սևծով, հաղորդում է Ինտերֆաքսը։ Ավելի վաղ Պենտագոնի ներկայացուցիչը CNN-ին ասել էր, թե Վաշինգտոնը պատրաստվում է ռազմանավեր ուղարկել Սևծով աջակցելու Ուկրաինային, որի սահմանների մոտ Ռուսաստանը շարունակում է զորք և տեխնիկա կուտակել։ Ուկրաինայի նախագահը Ռուսաստանի հետ խորացող լարվածության ֆոնին վաղը կմեկնի Թուրքիա նախագահ Էրդողանի հետ հանդիպման։ Թուրքական աղբյուրները հաղորդում են, որ Զելենսկու այցի հիմնական նպատակն է խորացնել համագործակցությունը պաշտպանության ոլորտում։ Անցած տարեվերջին կողմերը համաձայնագիր են ստորագրել թուրքական անօթաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրություն սկսելու մասին։ Ավելի վաղ Կիևը Թուրքիայից գնել և փորձարկել էր բայրակթարներ, որոնց օգնությամբ ըստ ռազմական փորձագետների Ադրբեջանը հաջողության հասավ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում։ Դիվանագետները դրական են, որ ակումբի են նաև ավարտված քարորիա բանակցությունները, որոնց նպատակն էր վերականգնել Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը 2015-ի Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ գործարքին։ Քննարկումները կառուցողական էին և դրական շրջադարձի հնարավորություն են ստեղծում, հայտարել է Եվրամիությունը։ Վաշինգտոնը համաձայնագրից դուրս էր եկել նախորդ նախագահի Դոնալդ Տրամփի օրոք։ Հաղորդվում է, որ բանակցությունները կշարունակվեն հաջորդ շաբաթ։ Եվ բրիտանական նարքունիքի հաղորդմամբ 99 տարեկանում մահացել է Եղիզաբեթ II-րդ թագուհու ամուսինը, Արքայազան Ֆիլիպը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ օրվա գլխավոր թեմայի՝ գերիների նախորդային լայնորեն գովազդված, բայց այդպես էլ չկայացած վերադարձի մասին։ Հիշեցնեմ, 3-3-ոյան հայաստանյան գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ արդեն առաջիկա ժամերի են ռուսաստանցի խաղապահների հրամանատար գեներալ Մուրադովի ուղեկցությամբ Հայաստանը վերադառնալու հայ ռազմագերիների հերթական խումբը, դա սակայն տեղի չունեցավ, իսկ այսօր արդեն առանց գերիների Երևան ժամանած ռուսաստանցի զինվորականը հայտարարեց, թե գերիների որևէ վերադարձ չէր էլ նախատեսվում։ Երևանյան պաշտոնական շրջանակները, սակայն, տրամագծորեն հակառակ պնդումներով էին հանդես գալիս, որն է այս հակասությունների պատճառը, փորձել է պարզել Նաիրան Ալբանդյանը։
Գերիների վերադարձի հարց 3 նախատեսված չի եղել, ինքը սովորական աշխատանքային այցով էր Բաքվում։ Հրապարակ օրաթերթի փոխանցումը այսպես է արձագանքել Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորքերի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը 3 ադրբեջանից ժամանած դատարկ օտանավի վերաբերյալ հարցին։ Իսկ նախապես տարածված տեղեկությունները, թե ադրբեջանից օտանավով Հայաստան է վերադառնում գերիների խումբ, Մուրադովը որակել կեղծ պրովոկացիա և բնակչությանը թյուրիմացության մեջ գցելու փորձ։
Они вводят заблуждение населения.
И не было запланировано?
Не было. Это был обычный простой рабочий визит.
Մինչդեռ ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն այսօր ավելի վաղ լրագրողների հետ չեպազրույցում հայտարարեց, որ Փաշինյանի Մոսկվայից հետո գերիների հարցով եղել է պայմանավորվածություն, որը սակայն խախտվել է։ Պատճառների մասին Քոչարյանը չի խոսում, սակայն ակնարկում է.
Դուք չնկատեցիք, որ գերիների վերադարձի հարցը անմիջապես տեղ ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հանդիպումից հետո։ Դրանից առաջ, որ մյուս օրը պետք է գերիները վերադարձեն, դա խնդիր չէր Երևան չէ։
Մի վարկյան,
դա քայլ էր, որտեղ հստակ երևաց, որ Ռուսաստանը իր մասնակցությունը փորձել է ներդնել այդ խնդրի լուծմանը։ Դրանով է պայմանված, որ պարոն գեներալ լեյտենանտ Մուրադովը, Ռուսաստանի հերոս, գնացել էր գերիներին ուղեկցել Հայաստան։ Եվ գուցե Ադրբեջանը սպասում է, որ Թուրքիայի իշխանություններն էլ պետք է մասնակից լինեն այս խնդրի լուծմանը, չեք տեսնում
դուք։
Բարի կամքով։
Պարոն Քոչարյան, բայց Ադրբեջանի արտգործնախարարը
դա արդեն պարոն Պուտինը եւ Էրդողանը գուցե ցանկություն կա, որ իրար հետ մի հատ էլ խոսեն, չեք տեսնում դա։
Ավելի ուշ ազգային ժողովի փոխնախագահ Իմքայելական Ալեն Սիմոնյան ազատության տաղավարում խմբագրում է գործընկերոջն ու ասում, գերիների վերադարձի պայմանավորվածություն չի եղել եւ Անդրանիկ Քոչարյանը նկատի ունեցել նոեմբերի 9-ի համաձայնագրով ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Մուրադովի արձագանքին եւս իշխանական падգամավորը ցանոթ է եւ հակադարձում է։
Թե պարոն Մուրադովը, թե մենք պետք է զբաղվենք ընդամենը մի բանով, դա ամսի 9-ի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի եւ երկու պետությունների նախագաների կողմից ստորագրված փաստաթղթի 8-րդ կետի իրագործումը, որը մինչ օրս տեղի չի ունեցել, եւ թե ես, թե պարոն Մուրադովը պետք է զբաղվենք միայն դրանով։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը գերիների վերադարձի չկայանալը համարում է իշխանությունների հերթական ձախողումը։
Փորձեցին այդ թեմայով PR անել, որը հարց բան ստացվեց, էլի, այսպես ասեմ, եւ պատկերացնում եք մարդիկ, ովքեր ակնկալում են, որ ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն, ծնողները, հարազատները, բարեկամները, ինչ իրավիճակում են հայտնվել։ Ես կարծում եմ, անգամ եթե սпасել են, որ պետք է ռազմագերիները վերադարձվեն, ինքնաթիռ երբ որ այնտեղից արդեն դուրս է գալիս, մենք իմանում ենք, քանի մարդ է գալիս, հայկական ծառայությունն իմանում են։ Հիմա եթե գիտեին, որ նման բան չկա, ես հստակ եմ, որ գիտեին, նման տեղեկատվություն տալ եւ մեր հանրությանը նման ձևով ոնց ասեմ, ստրեսի մեջ գցեց, վիրավորական էլ է, էլի, սա հերթական փնթի ապաշնոր պահվածքի արդյունք է, որը նաեւ համատեղվում է նման այսպես ասեմ, տրագեդիայի վրա PR անելու։
ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանն ասում է, ինքը եւս տեղեկություններ է ունեցել մոտ 20-22 ռազմագերու վերադարձի մասին, սակայն հրապարակումներ չի արել այդ մասին։ Ցավ է հայտնում, որ նման զսպվածություն չեն ցուցաբերել իր իշխանական գործընկերները, որի հետևանքով էլ 3 նման ստրեսի ենթարկվեցին գերիների հարազատները։ Իսկ թե ինչու գերիների վերադարձի մասին պայմանավորվածությունը չկատարվեց, Զորաբյանը կարծում է, որ այս հարցին պետք է պատասխանեն միայն իշխանությունները։
Զարգուրելին հերթական սուտը եւ հերթական ապտակը, չէ՞, Հայաստանի արժանապատվության ինձ համար զարգուրելին այն է, երբ ես գիտեմ, որ որոշ ծնողների ասել էին, որ այսինչ ժամին եղեք օթանավակայանում, ծնողները ես գիտեմ, որ տներում սեղաններ էին քցել, իրենց երեխաների համար հագուստով, քաղցրավենիքով եկել էին օթանավակայան, նրանցից մի քանիս ինձ ասում էին, չնայած մենք չգիտենք մեր որդին կա թե չէ, բայց հույս ունենք, որովհետև տեսանյութերում մեր որդին գերեվարված է, մարդիկ տներում, ինչ ասեմ, ուրախության սեղաններ էին քցել եւ քաղցրավենիքներով գնացել էին օթանավակայան, եւ ինչ ինքնաթիռը գալիս է դատարկ։ Գիտեք, հիմա դուք ուզում եք ինձ համոզել, որ որևէ մեկը չգիտեր, որ պայմանավորվածություն է խախտվելու, անկեղծ ասած, սա դեռ երկար վերլուծելու խնդիր է, թե ինչպես այդպես եղավ։
Տեղի ունեցածի հետ կապված վարչապետի գրասենյակից մեկնաբանություն ստանալ մեզ չհաջողվեց։ Մինչ այս պահը պաշտոնական կայքում ոչինչ չկա, նաև Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորքերի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովի եւ վարչապետ Փաշինյանի հանդիպման մասին։ Երևանում գտնվող Մուրադովը այս տեղեկությունը չէր հերքել, պարզապես հրաժարվել էր մեկնաբանել։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ենթադրվում էր, որ նախորդին Երևան են վերադառնալու նախև առաջային շիրակցի պահեստազորայինները, որոնք գերեվարվել էին նոյեմբերի 9-ի երակողմահայտարարության հրապարակումից հետո Խծաբերդ գյուղում։ Շիրակցի զինվորականների հարյուրավոր հարազատներն անգամ հասել էին Երևան, հավաքվելով Էրեբունի օդանավակայանի հարևանությամբ, երբ պարզ դարձավ, որ գերիների վերադարձը տեղի չի ունենա, նրանք նախ բողոքի ակցիա կազմակերպեցին կառավարության շենքի մոտ, որից հետո վերադարձան հարազատ մարզ վաղ առավոտվանից արգելափակելով այստեղով անցնող բոլոր ճանապարհներն, այդ թվում Երևան-Թբիլիսի երկաթուղին։ Այս բոլոր տրանսպորտային ուղիները փակ են արդեն ավելի քան 13 ժամ, Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կոնստանցյանը։
Այսօր վաղ առավոտից Շիրակի մարզի բոլոր մուտքերն ու ելքերը փակ են, Խծաբերդում գերեվարված պահեստազորայինների հարազատները ժամը 6-ից փակել էին Գյումրի Երևան Մայրուղու հորոմի խաչմերուկ հատվածը, պահանջելով հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Գերեվարված զինվորականների հարազատները 3-3-օյան Էրեբունի օդանավակայանում էին, ակնկալում էին, որ իրենց զավակները պետք է վերադարձվեն Բաքվից, սակայն դա այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Որևէ մեկը գերիների հարազատներին դեռևս հստակ պատասխան չի տվել, թե ինչու ձախողվեց նախատեսված վերադարձը։
Օտանավակայանում նույնիսկ անգամ ևս մի մարդ չբարի հաջեց պատասխանելու մեզ, թե հարկելի ժողովուրդ, չկա, չունենք օտանավի մեջ գերիներ, չեն բացարձակ չպատասխանեցին մեզ, 2000 հոգուց ավել մարդկանց մարդիկ առ համարած ունեցան, այն սրա համար էլ ես քայլին ենք մենք գնում։ Ամբողջ մարզի ելկումուտը փակված է, մենք սպասում ենք երկրի ղեկավարին, մեր երագույն գլխավոր հրամանատարին, տեսնենք երբ է ցանկություն հայտնելու մեզ հետ հանդիպելու։ Մենք էլ չենք գնա Երևան, ամեն օր Երևան, ամեն շաբաթ Երևան, էլ չենք գնալու, հանդիպման ենք սպասում իրեն հետ։
Կա այստեղ ձեզ հետ հանդիպման
անպատճառ, անպատճառ, ինչի մասին է խոսքը, ինքը պետք է գամ ես հետ հանդիպան։
Միջպետական ճանապարհներից բացի գերեվարված զինվորների հարազատները արգելափակել էին նաև Երկաթգիծը, Իսահակյան գյուղի հատվածում։ Միայն այս գյուղից 3 գերեվարված կա, ևս մեկը հարևան Աղին համայնքից։ Ասում են, Երկաթգիծը չի բացվի, մինչև հստակ պատասխան չստանան, թե ինչու ինքնաթիռը դատարկ վերադարձավ։
Պահանջը սաղ ժողովրդի միատն է, որ գերիների հարցն է, ուրիշ պահանջ չունենք մենք ներգապային, միայն այդ հարցն է, ուրիշ բան չկա։ Երկաթգիծը կան չի բացվի, մինչև սաղ ժողովուրդը չորոշեն միակ ինչ պետք է եղնի։ Մեր պահանջը այն է, որ մենք իմանանք մի հատ նորմալ տեղից, որը ինչ է եղնում։ Մեր Փաշինյանը գուկած չդեմ ով, պրոստը մենք մարդկանց միշտ տանն բերում են ամեն օր Երևան, չդեմ ուրտեղ, չդեմ ինչ, ու այս մեկնը սորերի վրա են։ Այդքան բանը, թե չէ մեզի պահանջը, Փաշինյանը գուկա, իր օգնականը գուկա, էլի մեզ կոնկրետ պատասխան է պետք, որը չունինք։
Օդանավակայանից հարազատները կես գիշերն անց գնացել են կառավարություն, որ պատասխան ստանան, սակայն ասում են, անպատասխան են վերադարձել։
Անկամ եւս կառավարության շենքի դուրն ենք մենք սպասել, նո անկամ եւս տեղը պատասխան չի եղել։ Չի եղել ու վերջ։
Այսինքն օդանավակայանից կառավարությունը գնացել։
Կառավարության շենքի դուրն ենք գնացել, այնտեղ միննակ ոստիկաններն են, ուրիշ ոչ ոք։ Ոչ ոք մեզ հստակ մինչև այսօր պատասխան չի տվել։
Կառավարությունից 3 լրատվամիջոցների հետ զրույցում հաստատել էին, որ ռուսական կողմի միջնորդությամբ ակնկալվում է Ադրբեջանից հայ գերիների խմբի վերադարձ։ Այս լուրերից հետո գերեվարված անձանց հարազատները հավաքվել էին Էրեբունի օդանավակայանի մուտքի մոտ, սակայն ժամեր անց տեղեկություն եղավ, որ օդանավը դատարկ է վերադարձել։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակը հայտարարություն տարածեց, որ գերիների վերադարձը կրկին հետաձգվում է։ Բանակցությունները ռուսական կողմի միջնորդությամբ շարունակվում են եւ հույս ունենք, որ ադրբեջանական կողմը ի վերջո կհարգի ստորագրված հայտարարությունը ու կյանքի կկոչի հումանիտար պայմանավորվածությունը։ Սա գերիների վերադարձի ձախողման վերաբերյալ պաշտոնական դեռևս միակ բացատրությունն է։ Երակոմ հայտարարությունից հետո Խծաբերդի ու Հին Թաղեր հատվածից գերեվարվեց 64 պահեստազորային, որոնցից անցած ամիսներին հայրենիք է վերադարձվել 8-ը։ Գերեվարվածներից 62-ը Շիրակի մարզից է։ Վերջիններիս հարազատները ամիսներ շարունակ բողոքի ակցիաներով պահանջում են մյուսների վերադարձը։
Մեր հստակ պահանջը, աշտարացի պահանջը, որին որ սպասում ենք 4-5 ամիս, պահանջում ենք մեր ռազմագերիներին, ուրիշ ոչինչ, որն որ մինչև այսօր չենք ունեցել ոչ ոքից ոչ մի հստակ պատասխան, երևույթին ոչ էլ կունենանք։ Ամբողջ պատմությունը սա է։ Մեզի համար հաջելի չէ ճանապարհներ փակել, մեզի համար հաջելի չէ վիճաբանություններ ունենալ, ուղղակի մեր աշտարացի պահանջն է սա։ Ստերևտին մարդիկ մեզ ճիշտ կհասկանան եւ կգնադեն այս մեր անքուն գիշերները, այս դառը օրերը ապրած, որոնք որ կա մարդկանց համար որ դառ ոչինչ է, իսկ մեզ համար այդպես չէ։
Գերիների հարազատները մարզի ճանապարհները 6 ժամից ավելի փակ էին պահել նաև փետրվարի 10-ին, երբ հայրենադարձված 4 գերիների մեջ իրենց զավակներին ու հարազատներին չէին տեսել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ մինչ Շիրակի մարզում բողոքում են գերեվարված պահեստազորայինների հարազատներն, իսկ Երևանում ռուսաստանցի խաղապահների հրամանատարը հանդես է գալիս աղմուկալի հայտարարություններով, պաշտոնական Բաքուն վերահաստատում է իր դիրքորոշումը։ Խծաբերդում գերեվարված հայ պահեստազորայինները ռազմագերի համարվել չեն կարող, քանի որ նրանք ադրբեջանական կողմի ձեռքում են հայտնվել նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի ստորագրումից հետո։ Բացի այդ, ադրբեջանական իշխանությունները շարունակում են պահանջել, որ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից դուրս բերի իր զինված ուժերի ռաբաժանումները եւ տրամադրի այն տարածքների ականապատման քարտեզները, որոնք 44 օրյա պատերազմի արդյունքում Բաքվի վերահսկողության տակ են հայտնվել։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Պաշտոնական Բաքուն 3 կրկին հայտարել է, թե նոյեմբերի 10-ի երակողմ հայտարարությունը չի տարածվում Ադրբեջանում այժմ պահվող հայզին ծառայողների վրա, պնդելով, թե նրանք ձերբակալվել են հրադադարի համաձայնությունից շաբաթներ անց։ Դա տեղի է ունեցել Սադրանքների եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից վերահսկվող տարածքներում հայզին ծառայողների տեղակայելուց հետո, որի հետևանքով զոհվել է 4 ադրբեջանցի զինծառայող, քաղաքացիական 1 անձել վիրավորվել։ 3 հայտարել է արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Իսլամական համագործակցության կազմակերպության ղեկավարի հետ համատեղ Ասուլիսում։
Ըստ նոյեմբերի 10-ի երակողմ հայտարարության, հայզին ծառայողները պարտավոր էին առանց որևէ պայմանի դուրս գալ Ադրբեջանի տարածքից։ Մինչդեռ մենք, ինչպես եւ նախկինում, տեսնում ենք, որ Հայաստանը փորձում է իր զորքերը տեղակայել ադրբեջանական հողերում։ Մենք այս մասին տեղեկացրել ենք միջազգային կազմակերպություններին եւ ընդգծել, որ անհրաժեշտ է այս հարցում Հայաստանի վրա ճնշում գործադրել։
Պաշտոնական Բաքուն առաջին անգամը չէ հայտարարում, որ հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեն Ղարաբաղի տարածքից, որպես հիմնավորում ադրբեջանական կողմը մեջբերում է հրադադարի մասին երակողմ հայտարարության 4-րդ կետը, որտեղ նշված է, թե ռուս խաղապահները տեղակայվում են հայկական զինված ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ։ Բաքուն ընդգծում է, խաղապահները հենց Ղարաբաղում են տեղակայվել։ Երևանը միջդեռ պնդում է, թե զորքերի դուրսբերման պահանջը վերաբերում է միայն Ղարաբաղի հարակից շրջաններին և հղում անում երակողմ հայտարարության մեկ այլ դրույթի, ըստ որի կողմերը կանգ են առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերում։ Այս հարցում առկա տարաձայնություններից բացի Բաքուն հրապարակավ ևս մեկ պահանջ է ներկայացնում հայկական կողմին՝ ականների վերաբերյալ։
Հայաստանը հրաժարվում է տրամադրել մեզ ականապատման քարտեզները, ինչը վկայում է, որ հայկական կողմը մտադիր է առաջիկայում ևս շարունակել ռազմական գործողությունները։
Երեկ այս հարցին անդրադարձել է նաև նախագահ Ալիևը, պնդելով, թե ականները Ղարաբաղի վերականգնմանը խոչընդոտող ամենամեծ խնդիրն են։ Ընդհանուր առմամբ Բաքուն հայտարարում է, թե հայկական կողմը մինչ օրս չի ընդունում վերջին պատերազմից հետո տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրողությունները, ինչպես նաև շարունակում է ռևանշիստական և ապակառուցողական հայտարարությունները։ Մենք պատրաստ ենք տարածաշրջանում համագործակցության նոր ձևաչափի հաստատմանը, սակայն եթե Ադրբեջանի տարածքում հետագայում տեղի ունենան ինչ-ինչ սադրանքներ, հրապարակներ, դրանք համարժեք պատասխան կստանան, երեք հայտարել է երկրի արտաքին գործերի նախարարը։
Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ լարված իրադրություն է ստեղծվել Պաշտպանության նախարարության վարչական շենքի շուրջ։ Ռազմական գերատեսչության բոլոր մուտքերը Երևանից արգելափակվել էին 44 օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորած հայերին ծառայողների հարազատների կողմից։ Նրանք նույնատիպ քայլի դիմել էին երկու շաբաթ առաջ, այն ժամանակ, սակայն լարվածությունը հնարավոր էր եղել հարթել բողոքի ակցիայի մասնակիցների և Պաշտպանության նախարար Արշակ Քարությունյանի հանդիպման արդյունքում, ինչպես նաև դրա ընթացքում մնացած խոստումների շնորհիվ անհետ կորածների հարազատները, սակայն պնդում են տրված խոստումներն այդպես էլ չեն կատարվել։ Լսենք Սաթենի Փայրապետյանին։
Անհայտ կորած և գերեվարված զինծառայողների ծնողները արդեն երկու օր է մեքենաներով փակ են պահում Պաշտպանության նախարարության մուտքերը։ Զինծառայողների ծնողները պահանջում էին, որ Պաշտպանության նախարար Վաղար Արշակ Հարությունյանը կամ գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը մոտենան իրենց և ոչ թե առանձին հանդիպումների հրավիրեն։ Կեսօրից հետո իրավիճակը սրեց անհայտ կորածների հարազատների շրջանում տարածված տեղեկությունը, թե որևէ պաշտոնյա չի գալու հանդիպման։ Քանի դեռ նախարարության մուտքերը փակ էին, աշխատակիցները ներսում, մի քանի անգամ ուղաթիռ մոտեցավ ու վայրեջք կատարեց նախարարության տարածքում, մեծ թվով անձինք էլ խմբված էին ուղաթիռի մոտ, սա ևս առաջացրեց հավաքվածների դժգոհությունը։ Ավելի ուշ ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը ժամանեց նախարարություն, նախ ծնողների հետ առանձին զրուցեց, հետո ներս գնաց ծնողների պահանջը փոխանցելու, կես ժամանց ոստիկանապետը ծնողներին փոխանցեց գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի առաջարկը, հանդիպումը կազմակերպել 10 հոգանոց խմբերի հետ։
Քանի ժամ դրի է 10-10 ընդուներ ինքը։ Կարող է առաջի 10-ին ընդունում, ամիս 10-ին ասում է կներեք, էլի գերագույն գլխավոր հրամանատարը կանչելա։ Բայց դա իրանց մոտ։
Նախարարը պետք է ընդուներ։
Չէ, գլխավոր շտաբի պետը։
Հրաժարվում են ծնողներն խմբերով ներս գնալ։
Հրաժարվում ենք, եթե բոլորին կընդունի, կընդունի, եթե չէ, մենք չենք ուզում։
Առաջարկը մերժվեց ոստիկանապետը կրկին ներս գնաց որոշումը փոխանցելու։ Քիչ անց ծնողների պահանջը բավարարվեց, 54 ծնող ներս մտավ գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի հետ հանդիպման։ Թե կոնկրետ ինչ հարցեր ու պահանջներ են ներկայացնելու ծնողները մանրամասնել չցանկացան։ Անհայտ կորած զինծառայողների ծնողները նաև մարտի 11-ին էին շրջափակել նախարարության մուտքերը, նախարարի հետ հանդիպում պահանջելով։ Հանդիպումից հետո ասացին, որ իրենց բավարարող պատասխան են ստացել, իսկ երեք հայտարարեցին, որ իրենց տրված խոստումը չկատարվեց և այս անգամ ավելի վճռական են տրամադրված։ Արդյոք հարազատների պահանջները կապված են որոնողական աշխատանքների հետ, սա ևս չի հստակեցվում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ծառայության փոխանցմամբ պատերազմից հետո որոնողական աշխատանքների արդյունքում մարտական գործողությունների վայրերից հայտնաբերվել է 1539 աճյուն։ Սաթենի Քայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ իդեպ, որ գերիների թեման բավական հրատապ էր նաև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ։ Անգամ ԽՍՀՄ վերջնական փլուզմանը նախորդած ամիսներին այս թեման արդեն իսկ առկա էր, խոսքը նաև պատանդարված խաղաղ բնակիչների մասին էր, որոնցից մեկն էլ մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսն է, Վանաձորում բնակվող 62-ամյա Սիլվա Օսիպյանը։ Ադրբեջանական գերությունից ազատվելուց հետո անցած 30 տարիների ընթացքում էլ այս կնոջ կյանքը հեշտ չէ, ապրում է նախկինում որպես առևտրի կրպակ օգտագործված տարածք, հայկական անձնագիրեր ստացել ընդամենը 1 տարի առաջ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
62-ամյա վանաձորցի Սիլվա Օսիպյանը 1999-ին երկու ամիս գերության մեջ է եղել Ադրբեջանի Խանլարի շրջանում։ Դաժանություն, սարսափ, վախ բարերով է նկարագրում այն, ինչ տեսել է 28 տարեկանում։ Մայրն ու երկու անչափահաս երեխաները մի կերպ էին փրկվել ու հասել Հայաստան։ Ամեն խոսքից հետո աչքերը լցվում են, վերհիշելն արդեն դաժան է։
Թեր տոչքից են եկել, էլի որ վաշետները բարմ էին, ամեն քերնի 50 հոգի տանում էին, կրակում կցմ քյուրը, ես խապեցի, որ փրկվեցի, ասի հեր պասպորտս բան պատրեցի, ավնագիրս, ասի հերս մթամ կաբարզինա, հայ չի էլ, որ ասպել հայ եմ, պխտերը տենում էին, սպանում էին, վարում էին, պակրիշկեքի մեջ, գերիների հանդեպ են ժամանակին աշտազմատեղ են։ Դատախազը ընդեղի Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը։ Եկավ տեսա մի հազար հոգի գերի մի հատ մեր սենյակում փակա, դոմ գալերիա, ինչա։ Ասեց են ենց արեք ես վկա չմնա, որ հետո չպատմեն, որ մենք ինչեր ենք արել։ Իրանք իրար մեջ խոսում էին, դե ես իրար լեզուն գիտեմ։ Հիմի լավա հլա ես կարբիր խաչա, ինչա, մարդու, այդ իրավունքների պաշտպան, բան գոնե կան։ Այս ժամանակ բավարար էր, բան էր, չգիտեին էլով որտեղ հանգել։
Հնարամտությունը փրկել է իրեն ու հասակակից ևս մեկ աղջկա։ Երկուսով հայտնվել են նախ Երևանում, ապա Լոռիում։ Ասում է պետությունից հասանելի գումարներն իրեն այդպես էլ չեն վճարել։
Պետք է հագին փող տային, բայց 500 ամեջ փող տվին, այդ 500-ից էլ 50 ռուբլի իրանց մաղարի չեմ տվել։ Հետո որտեսա շատ խափում են, բանս տեսա մեկը մեկից գողանում, բան մեկ էլ ուրախացած, որ գերիշունից փրկվել են։ Աչքներս ոչ մի բան չեր երը, մենակ ուրախացել ենք, որ փրկվել ենք։
Գերությունն իր հերթին էր անտանելի, բայց դրանից հետո արդեն հայրենիքում ապրածն էլ հեշտ չի եղել կնոջ, երկու անչափահաս երեխաների ու տարեց մոր համար։ Միայն անցած տարի է հայկական անձնագիծ ստացել։
Այս էլ բանը, ուրեմն 5 տարի է, որ ստեղ եմ ապրում, առաջ ուրիշ տեղ եմ ապրել Վարսո բանով։
Անցած 30 տարիներին անտուն կինը տեղից տեղ, քաղաքից քաղաք է տեղափոխվել։ Վերջին 5 տարիներին Վանաձորի փողոցներից մեկին կից 3 քառակուսի մետրանոց երկաթե կրպակում է ապաստանել, որ ծանոթներից մեկը նախկինում որպես առևտրի կրպակ է օգտագործել։ Սիլվան նախկին կրպակի ցուցափեղկերը որպես դարակներ է օգտագործում, տեղավորել է իրերը մի մահճակալ դրել քամուց չպաշտպանող պատուհանի տակ։
Ամեն ինչ դրել եմ, հարմարվել, որ ապրեմ, ինչև եմ գնաս ուրիշի տուն։
Ժանգոտ սառնարանը վաղուց արդեն հեռուստացույցի համար որպես տակ դիր է օգտագործում։ Առանձնապես սառեցնելու բան չունի, 4-5 ամսվա երկար ձմեռվանից հետո վերջապես արևը տաքացնում է։ Տուն դարձած կրպակի առջև մայթին կրակի վրա ջուր է տաքացրել, գլուխն ու շորերը լվացել, արևի տակ չորացնում էր։ Ներսում շարժվելու տեղ չկա, ամռանն անելիքս դրսում է, ասում է ու անհարմարությունից վատը զգում, որ հյուրին տեղավորել չի կարող։
Ուր գնացել եմ խապում են, եմ էլ որ դիմում ես սաղելի ծրմ են, էլ է ասպ են սպասի, հանարկացան են ձանի մոտիկա։ Մարդ կամենակ միս էրկու սենյակ զբաղեցրած ապրումա, մարդ կավարշե չի ապրում։
Սիլվա Օսիպյանն ասում է, միշտ ամաչել է իշխանություններին դիմել օգնության համար ու արդարանելով նշում, թե օրերս ծանոթները համոզեցին, մի նամակ գրեց Լոռու մարզպետին, հանրակացարանում մի սենյակ խնդրեց, բայց դեռ դրական պատասխան չունի։ Մարզի ղեկավարը հղում է արել Վանաձորի համայնքապետին, թե ազատ սենյակ լինի, կտրամադրեն։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերադառնանք Երևան այն նույն ժամերին, երբ անհետ կորած և գերեվարված զինծառայողների հարազատներն արգելափակել էին պաշտպանության նախարարության շենքը, բողոքի ակցիայի ընթանում նաև Երևանի ամենակենտրոնում հանրապետության հրապարակում։ Կառավարության շենքի դիմաց էին հավաքվել Ղարաբաղում գտնվող զորամասերում հայաստանցի ժամկետային զինվորականների ծնողները։ Նրանք վստահ չեն, որ 44-օրյա պատերազմում Հայաստանի կրած պարտության, այդ պարտությունն ամրագրած նոյեմբերի 9-ի հայտարարության և Ադրբեջանի կարծրացող դիրքորոշման ֆոնին հայաստանցի ժամկետայինների անվտանգությունը Ղարաբաղում ապահովված է։ Լսենք Գայանես Արիբեկյանին։
Մեր առաջի պահանջն է երեխեքի խրախուսումն ու զորացրելը։ Այն երեխեք, ովքեր ողջ են մնացած պատերազմի հետոգոյից,
ծառայությունից կրճատեն որոշ, ովքեր պատերազմի մասնակցել են, որպես խրախուսան գոնե կրճատեն ծառայությունից։
6 ամիս է ժամկետային զինծառայողների ծնողները վարչապետ Փաշինյանի հստակ խոսքին են սպասում։ Նոյեմբերից կառավարության ու պաշտպանության նախարարության դռների առաջ պահանջում են զորացրել Արցախում ծառայող իրենց որդիներին։ Պատերազմի ամբողջ դաժանություններով են անցել, պարտքը կատարել, պետք է տուն վերադառնան, պահանջում են ծնողները։
Մեր երեխաները ունեն դեպրեսիվ վիճակ, ունեն բարոյահոգեբանական ընկճված վիճակ, ունեն խեղաթուրված որոշակյորեն հոգեբանություն, ունեն առողջական խնդիրներ լրջորեն, այլ իրենք պետք է կազմեին բժշկական հանձնախմբեր, հա, գնային այնտեղ ստուգումներ անցկացնեին և փորձեին այդ աջակցությունը իրենք պետական
դրամադրություն չունեն, ասի ջան։ Ուզենք մեր երեխեքին տուն բերեն։
որտեղ այս դժվար ճանապարհն անցել են, դրանց հանգստությունն է պետք։ Ինչ կա, ինչ կառավարություն կա, որ բան ասեն։
Պարզապես երեխեքի վիճակն է շատ հոգեբանորեն շատ վատ վիճակի մեջ են, այդ երեխեքը չիրնում զրուցել։ Ես իմ տղային ընդհանրապես չճանաչեցի, լրիվ ուրիշ մարդ էր։ Թե ներվային, թե լարված վիճակի մեջ են, թե վախեցած վիճակի մեջ, այդ երեխեքը րոպե առաջ ցանկանում են, խնդրում են ուղղակի ինձ դուրս գան, որտեղ ամեն անգամ պոստել գնալուց իրենք վերիշում են ամեն ինչ, այդ նույնը չեն ուզում, վերիշում են ոնց են իրենց ընկերները իրենց աչքի դեմ մահացել, ու երեխան էլ հրաշքով ապարկվել ուղղակի։
Կառավարության մոտ հավաքված ծնողներից շատերի համար պատերազմից հետո որդիներն անճանաչելի են դարձել, հոգեբանական ու առողջական խնդիրներ ունեն, ողջ մնացածները պետությանն այլևս հետաքրքիր չեն, դժգոհում են ծնողներն ու պահանջում նրանց տուն ուղարկել։
Միգուցե իրանց համար ոչ մի բան անտեսել են իրանք այդ երեխեքին, բայց մեր արումն ախր ոնց կարանք մենք անտեսենք մեր երեխեքին։ Ամեն մի երեխան մի տան ճրակ է ախր։ Ինչի, որ ողջ են մնացի, գոնը փրկենք այդ երեխին, գոնը ավելորդ հիմա հիվանդություններ ուժ բաներ ձեռք չբերեմ, դու պոստերի մինչ ասեք կան դե արդեն։
Արա Վարդանյանի միակ որդին ու տամսվա ծառայող է, պատերազմի առաջին օրվանից է դիրքերում եղել, զորակոչվելուց 50 օր անց, պատերազմի սարսափների միջով է անցել, ինչ ասես տեսել է, հայրը հրադադարից հետո էլ հանգիստ չի քնում, ասում է հրթիռներ չկան, բայց գերի ընկնելու վտանգ հո կա։
Միանշանակ, ընդհանրապես վստահել չի կարելի ադրբեջանցին, երեխի կնստեղեր են պոստեր կանում, որ ոչ ռուսկա, ոչ ադրբեջանցի, ադրբեջանը կարա գիշերով գա, միամիտ հարցակվի զինվորների տանը, ոնց որ եղավ, այդպես բաներ։ Միանշանակ վախենում ենք, բայց ինչի՞ չէ, երեխեն պատերազմ անցի, մի հատ էլ դրանից հետո նորից գերի տանը։ Բոլորի մտավախությունն է դա, բոլորն են վախենում, եթե ինչ-որ մեկը կասի ապահովա, չեմ հավատա։
Մի խումբ ծնողներով անգամ առաջարկել են իրենց որդիների փոխարեն գնան դիրքերը պահեն, միայն թե նրանք տուն վերադառնան, այս պայմանին էլ չեն համաձայնել, պատմում է զինծառայողի հայրը։ 80-ամյա Յուրիկ Սուքյասյանը թոռան համար է այստեղ, ասում է, եթե ուզում են կայուն ու հզոր բանակ ունենան, նախ պետք է սկսեն զինվորներից։ Արցախում եղել է, անձամբ է տեսել 19 տարեկան թոռը, ինչ հոգեվիճակում է եղել։
Ասում են, մեր սադատներից վառվում էին, չեն կարողանում, որպեսզի մենք նրանց օգնության ասենք, հետո մտածում ենք, որ մեզ հետ են խփելու, մենակ այդ բանն ենք մտածում, այդ կամ բան։ Այո, մի օր մնացի իրա մոտը, գիշերը իրա մոտ էի, համարա թե երկու-երեք անգամ ինքը ոնց որ դուրս եկա ու փախտում էր, ամեն մի ռումբի տրակումից դե բաներ մենք լսում էինք, այդ երեխեն արթնանում էր ու փախտում էր։
Ժամկետային զինծառայողների ծնողները այսօր էլ 7 ժամ անցկացրեցին կառավարության մոտ, բայց այդպես էլ որևէ պատասխան չստացան։ Մի խումբ ծնողների առջև կառավարության դռները բացվեցին, բայց ոչ վարչապետի։ Նրանք Փաշինյանի օգնական Նաիրի Սարգսյանի հետ են 6 ժամ զրուցել, բայց այդպես էլ չի հաջողվել Փաշինյանին տեսնել։ Ասում են, երկու շաբթի նորից են գալու և դեռ կգան այնքան ժամանակ, մինչև իրենց պահանջը ընթացք ստանա։
Ինչու ընթացք չի ստանում, շատ հարցեր Հայաստանում ընթացք չեն ստանում հետ պատերազմյան իրավիճակում, ոչ միայն մեր զինվորների հարցեր, այլ նաև շատ հարցեր։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում շարունակում է աճել, վերջին 24 ժամերին երկրի տարածքում COVID-19-ի 1029 նոր դեպք է արձանագրվել, 22 մարդ մահացել է, ընդհանուր առմամբ դրական է եղել վերջին 1 օրում իրականացված թեստավորումների 22%-ը։ Մասնագետների համոզմամբ այս ցուցանիշները նախև առաջ մահացության թվերն անհամեմատ ավելի ցածր կլինեին, եթե Հայաստանի իշխանությունները կարողանային ավելի վաղ սկսել պատվաստման գործընթացը, պատմում է Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստան ներգրված կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերը դեռ մաքսազերծման ու բաշխման փուլում են, հայտնում են առողջապահության նախարարությունից։ Չնայած որ նախապես հայտարարվել էր, թե ապրիլի 7-ից պատվաստումները պետք է մեկնարկեն, այդուհանդերձ դեռևս հստակ չէ, թե գոնե ռիսկի խմբի քաղաքացիները երբ կսկսեն պատվաստվել։ Օրերս Հայաստան էր ներգրվել ռուսական Sputnik V պատվաստանյութի 15,000 խմբականակ։ Ավելի վաղ միջազգային COVAX Facility նախաձեռնության շրջանակներում էլ ստացվել էր AstraZeneca Բրիտանա-Շվեդական ընկերության և Օքսֆորդի համասարանի մասնագետների ստեղծած պատվաստանյութի առաջին խմբականակը 24,000 դեղաչափ։ Նախարարությունը հայտնում է, Հայաստանում պատվաստումները լինելու են միայն կամավոր։ Այս ընթացքում Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը օր-օրի լարվում է, նախորդ 1 օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 1029-ով։ Համաճարակաբան Մերիտեր Ստեփանյանն ասում է.
Սա մեր բնակչության մասշտաբով բավականին մեծ թիվ է և ինքն
հասկանում, որ սա ամբողջը չի։ Բնականաբար կան մարդիկ, ովքեր չեն տեստավորվում, ընտանիքից մեկը տեստավորվում է, մյուսների մոտ նույն կլինիկական երևույթների առկայությունը արդեն դատում են COVID-ի մասին և լրացուցիչ տեստ չեն հանձնում։ Այսինքն իրական թիվը մեծ հավանականությամբ բավականին ավելի է, քան առկա գրանցված դեպքերի թիվը։
Մասնագետի խոսքով Հայաստանում համաճարակային լարված իրավիճակը մեղմելու համար պետք է պատվաստումներն ավելի վաղ սկսվեր։
Պատվաստումները այս պահին արվող դեղաչափով, որը նախատեսվում է Հայաստանում, հա, իրականացնել, սա իմուն շեր ձևավորել դեռևս ունակ չի։ Մեզ պետք է ավելի մեծամասշտաբ, ավելի զանգվածային պատվաստումային գործընթաց, որպեսզի պատվաստումը իրոք ունենա իր արդյունավետությունը համենայն դեպս տեսանելի ապագայում։ Այս պահին ռիսկի խմբերի պատվաստումը նպատակ ունի առաջնային կանխել ծանր ձևերը, նվազեցնել մաշակալային ֆոնդի ծանրաբեռնվածությունը և կանխել մահերը։ Դուք տեսնում եք, մենք այսօր ունենում ենք 20-ից ավելի ցավոք սրտի մահվան ելք, իսկ սա մեր փոքր երկրի համար բավականին մեծ թիվ է։ Պատվաստանյութը իհարկե լինելու է այս տարբերակով հարցի լուծում, բայց դեռևս հիվանդացության վրա այն էական ազդեցություն չի ունենա, որովհետև մեզ պետք է ավելի լայնամասշտաբ ընդգրկվածություն։
Չի նվազում հիվանդությունից մահվան դեպքերը, մեկ օրում մահացել է 22 մարդ, եւս 4 վարակագիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել են այլ հիվանդության պատճառով։ Հայաստանում COVID-ից ու COVID-ով վարակված, բայց այլ պատճառներով մահացածների ընդհանուր թիվն անցնում է 4600-ը։ Պատվաստումները սկսելու դեպքում մահվան դեպքերի նվազում կլիներ, ասում է համաճարակաբանը։
Այսօրվա պատվաստանյութի արդյունավետությունը հենց այդ խմբի համար է ապացուցված, որ թիրախային խմբերը, ռիսկի խմբերը 65+ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողները 100%-ով կանխում է ծանր ձևերը և մահացությունը։
Կորոնավիրուսով վարակված 987 մարդ այս պահին գտնվում է ծանր, 241-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, 78-ն էլ թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերին է միացված։ COVID-ով հիվանդներին սպասարկում է 21 բժշկական կենտրոն, որոնցից 10-ը մարզային։ Առողջապահության նախարարությունը մահճակալային ֆոնդի գերծանրաբեռնվածության մասին է բարձրաձայնում։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում 323 զբաղված մահճակալ կա, ազատ է ընդամենը 8-ը։ Ընդհանուր առմամբ հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 2364 անձ, գրեթե 14000 վարակագիր էլ տանն է բուժվում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ Մոսկվայում Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի ավելի քան 3 ժամ շարունակված բանակցությունների ընթացքում այլ թեմաների թվում կողմերը քննարկել են նաև Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման հեռանկարը։ Փորձագետների համոզմամբ Հայաստանը նախ պետք է կողմնորոշվի, թե ինչ տիպի ատոմակայան է ցանկանում կառուցել և ովքեր են լինելու հիմնական գործընկերները։ Հավելը միայն, որ նախնական հաշվարկների համաձայն Հայաստանում ատոմակայան կառուցելու համար 5-7 միլիարդ դոլար է պահանջվում։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Հայաստանի համար դա հսկայածավալ, բայց խիստ անհրաժեշտ ծրագիր է Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման հավանականությանը ազատության հետ զրույցում, այսպես է արձագանքում ՄԱԿ-ի էներգետիկայի ազգային փորձագետ Արամ Արջանյանը։
Հայաստանի համար չափազանց էական է մտածել այս նոր ատոմակայանի ստեղծման ուղղությամբ, չէ՞ որ վաղ թե ուշ մենք պետք է հանենք շահագործումից երկրորդ բլոկը, իսկ նոր ատոմային բլոկի կառուցումը բավական երկարաժամկետ, առնվազն 5-7 տարի պահանջող գործողությունը, Հայաստանը պետք է դրան պատրաստ լինի և կարծում եմ 25-26 թվականներին արդեն պետք է սկսեն այդ նոր ատոմակայանի աշխատանքները, իսկ դրա համար Հայաստանը պետք է հստակ պատկերացում կազմի, որտեղ ինչ տեխնոլոգիաներով և ինչ ավարտին պետք է հասնի այդ աշխատանքները 7-8 տարի հետո։
2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև ստորագրված համաձայնագրով, որի կողմ է նաև Եվրոատոմը, Հայաստանը պարտավորվել է փակել մեծամորի ատոմակայանը։ Համաձայնագրի նույն 42-րդ կետում կարդում ենք նաև համարժեք հզորությունների թողարկման, ասել է, թե նոր ատոմակայանի կառուցման մասին։ Այս փուլում սակայն ֆինանսական միջոցներ են հատկացվում միայն ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկի արդիականացման աշխատանքների համար, ներկայումս այդ նպատակով կանգնած է ատոմային էլեկտրակայանը։ Արդիականացումը թույլ կտա այն շահագործել մինչև 2026 թվականը և անգամ ավելի երկար, կարծում է մասնագետը։
այս տարի պետք է ավարտվի բավական ծավալուն մի փուլ աշխատանքների, կտեղակայվեն նոր սարքավորումներ, իսկ ամենակարևորը կթրծվի աշխատող բլոկի ատոմային ռեակտորի Իրանը, ինչը թույլ կտա երկարացնել ժամկետը շահագործման երկրորդ բլոկի առնվազն մինչև 26 թվական, և եթե ամեն ինչ բարեհաջող անցնի, ապա նույնիսկ և 26 թվականից հետո մինչև 36-40 թվականներ։
2020 թվականի հունիսին Հայաստանը հրաժարվեց ատոմակայանի վերազինման ռուսական վարկից և կիսատ մնացած աշխատանքները շարունակեց սեփական միջոցների հաշվին։ 2015 թվականի վարկային համաձայնագիրը ենթադրում էր, որ Մոսկվան Հայաստանին կհատկացնի 270 միլիոն դոլար վարկ և 30 միլիոն դոլար դրամաշնոր։ Էներգետիկ ոլորտի փորձագետ Վայդավցյանը հայտարարությունը քաղաքական մանևր է որակում և ասում, Փաշինյանը այսպիսով փորձում է խմպագրել ռուսական վարկից հրաժարվելու իր քայլը։
Թեև ռուսական Ռոսատոմը շարունակում է առայցօր հանդես գալ որպես մոդեռնիզացիոն աշխատանքների գլխավոր կապալարու, բայց այնուամենայնիվ կարծում այս որոշումը դուրս բերեց հայ-ռուսական էներգետիկ երկխոսությունը անվտանգային դիրույթից և տեղափոխեց բացառապես տեխնիկական դիրույթ։ Եվ այժմ ես կարծում փորձ է արվում առնվազն խմբագրելու այդ որոշումը։
Դավթյանը շեշտում է, հնարավոր չէ շրջանցելով ռուսական էներգետիկ գործոնը խոսել տարածաշրջանում միջուկային էներգետիկայի զարգացման որևէ սցենարի մասին։ Նկատում է, այսօր Հայաստանում միջուկային էներգետիկայի վերաբերյալ հստակ ռազմավարություն չկա և դժվար է ասել, թե ինչքանով է իրատեսական նոր ատոմակայանի կառուցումը։ Տարբեր հաշվարկներով այն կարող է արժանալ 5-7 միլիարդ դոլար։ Իսկ մյուս սցենարը Զդավթյանի Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցությունն է, որի մասով ևս հստակություն այս պահին չկա։
2018 թվականի շարունակությունից հետո հայկական կողմը բարբերաբար հանդիպումներ, կոնսուլտացիաներ է անցկացրել ԱՄՆՊ դեպարտամենտի հետ։ Այդ քննարկումների, կոնսուլտացիաների օրակարգում մշտապես եղել է Հայաստանում մոդուլային կայանի կառուցման հարցը, և ասեմ, որ այս սցենարը առայցով դիտարկվում է այս իշխանությունների կողմից։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էր միջազգային թեմաների մասին։ Եվրամիության և Թուրքիայի հարաբերությունները կարգավորելու հերթական փորձը կարծես տրամագծորեն հակառակ արդյունքի հանգեցրեց։ Եվրամիության ղեկավարների շաբաթասկզբին կատարած այդ ցանկարը պետք է ազդարարեր Դաշինքի և Թուրքիայի հարաբերությունների նոր մեկնարկը։ Փոխարենն արդեն երրորդ օրն է, ինչ միջազգային լրատվամիջոցները մեկ այլ հարց են քննարկում. արդյոք Թուրքիայի նախագահի արարողակարգային ծառայությունը դիտավորել էր այնպես արել, որ բանակցությունների մեկնարկին Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը մնացել էր ոտքի վրա։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երեք բարձրաստիճան պաշտոնյա, ընդամենը երկու աթոռ, Եվրամիության ղեկավարների Թուրքիա կատարած այցի շուրջ սկանդալը թափ է հավաքում։ Երեքշաբթի օրը Եվրոպական Դաշինքի ղեկավարները, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Անկարային ժամանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հանդիպելու։ Մամուլի համար լուսանկարվելուց հետո եռյակը մտել է բանակցությունների համար նախատեսված սենյակ, որտեղ Եվրամիության և Թուրքիայի դրոշների մոտ տեղադրված էր ընդամենը երկու աթոռ, դրանք շտապել են զբաղեցնել սենյակում գտնվող տղամարդիկ Էրդողանը և Միշելը, իսկ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը աթոռ չունենալու պատճառով մի քանի րոպե շարունակ կանգնած է մնացել, ապա ստիպված է եղել տեղավորվել քիչ հեռու գտնվող բազմոցի վրա։ Տեսանյութում հստակորեն լսվում է տեղի ունեցածից շփոթված դեր Լայենի հարցական բացականչությունը, որին սակայն տղամարդ պաշտոնյաները որևէ կերպ չեն արձագանքում։ Սկանդալն իսկույն ստացել է Սոֆագեյթ անվանումը։ Միջադեպի շուրջ խոսակցություններն ավելի է թեժացրել այն հանգամանքը, որ դիվանագիտական արարողակարգի տեսանկյունից Միշելի ու ֆոն դեր Լայենի պաշտոնները համահավասար են և երկուսն էլ հավասարապես ներկայացնում են Եվրամիությունը բարձր մակարդակով։ Դա է թերևս պատճառը, որ Եվրոպայի քաղաքական շրջանակները տեղի ունեցածում մեղադրում են նախ և առաջ Միշելին, ով ինքն է շտապել տեղը զբաղեցնել Էրդողանի կողքին, փաստացի կանգնած թողնելով գործընկերուհուն։ Հիշեցնենք, Եվրամիության ղեկավարության Թուրքիայի օրակարգի գլխավոր հարցերից մեկը կանանց իրավունքների կարևորությունն էր։ Մեկ օրտեված լռությունից հետո Շարլ Միշելնի վերջո որոշել է արձագանքել իր հասցեին քննադատությունների տարափին, սրտնեղելով, թե Թուրք նախագահի նստավայրից տարածված տեսանյութերից սխալ տպավորություն է ստեղծվել։ Եվրոպացի պաշտոնյան իր գործողությունների համար ներողություն չի խնդրել, տեղի ունեցածում էլ իրեն մեղավոր չի համարում։ Ծավալուն հայտարարությունում այդպես էլ չի պատասխանել ամենաշատը հնչող հարցին. Ինչու իրեն հատկացված աթոռը չի զիջել իր կին գործընկերոջը, նաև չի հստակեցրել, քննարկել է արդյոք միջադեպը թուրք գործընկերների հետ։ Թուրքական կողմը, շտապելով արձագանքել տեղի ունեցածին, հայտարարել է, թե իրենք մեղավոր չեն։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի խոսքերով տեղերի դասավորվածությունը որոշվել է Եվրամիության առաջարկով։
Եվրամիության կողմից առաջարկներն ու պահանջները կատարվել են և հանդիպման ընթացքում իրականացվել է համապատասխան արարողակարգը։
Այդ միջադեպի ընթացքում շատերի գնահատմամբ թուրք պաշտոնյանների կողմից վիրավորանքի և ստորացման արժանացած ֆոն դեր Լայենը նախընտրել է չսրել իրավիճակը։ Նրա խոսնակ Էրիկ Մամերը այդուհանդերձ հայտարարել է, թե նախագահը հանձնարարել է քայլեր ձեռնարկել հետագայում նման միջադեպերը բացառելու ուղղությամբ։ Եվրախորհրդարանում մինչդեռ մտադիր չեն անարձագանք թողնել թուրքական ընդունելության այդ դրվագը։ Եվրոպացի պատգամավորները պնդում են, որ գործ ունեն Էրդողանի հերթական սադրանքի հետ, պահանջելով այդ հարցով բազմակողմ մանի քննարկումներ։ Նրանք նախլեկում են Ստամբուլյան կոնվենցիան, իսկ հիմա էլ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահին պաշտոնական այցի ընթացքում թողնում են առանց աթոռի խայտառակություն։ Թվիտերում գրել է իսպանացի պատգամավոր Իրաչե Գարսիա Պերեսը, հոլանդացի պատգամավոր Սոֆի Ինտվելդի համոզմամբ տեղի ունեցածը դժվար է պատահականություն համարել։ Նա Թվիտերում հրապարակել է Թուրքիայի նախագահի հետ Եվրամիության նախկին ղեկավարների Դոնալդ Տուսկի և Ժան-Կլոդ Յունկերի հանդիպման լուսանկարը, որը վկայում է վերջին ներս հավասար վերաբերմունքի են արժանացել։ Դաշինքի անդամ երկրներն իրենց միանալ ցանկացող Թուրքիայի պահվածքնան ընդունելի են համարում, Ֆրանսիան ցնցված են, Իտալիայի վարչապետն էլ կոչ է անում իրերն իրենց անուններով կոչել, գործ ունեն բռնապետ պաշտոնյանների անընդունելի պահվածքի հետ։
Եկեք իրերն իրենց անուններով կոչենք, մենք պետք է համագործակցենք այդ բռնապետերի հետ, բայց դա չի խանգարում մեզ ազնիվ մնալ տեսակետներ, կարծիքներ արտահայտելու հարցում, ու նաև այն մասին, թե ինչպես պետք է զարգանա հասարակությունը։
Իրավիճակը Ուկրաինայի արևելքում շարունակում է լարված մնալ, գրեթե ամենուր տեղեկություններ են ստացվում փոխհատկությունների և հրետակոծությունների մասին, դրան էլ զուգահեռ Ռուսաստանը շարունակում է ուժեր կուտակել Ուկրաինայի սահման երկայնքով, մանրամասնում է Արմեն Քոլյանը։
Մոսկվայի և Կիևի հակամարտությունը օրը ստորե սրվում է։ Լավատես վերլուծաբանները ենթադրում են, որ ռուսական կողմը պարզապես ցանկանում է քաղաքական և հոգեբանական ճնշում բանեցնել Ուկրաինայի և Արևմուտքի վրա։ Հորետեսները չեն բացառում, որ առաջիկա շաբաթներին հնարավոր են արյունալի բախումներ, որոնք կվերաճեն երկու երկրների միջև լայնածավալ պատերազմի։ Ռազմական խնդիրներ վերլուծող Jane's Information Group վերլուծական տեղեկատվական կենտրոնի հետախուզական հարցերով փորձագետները պնդում են, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինայի սահմաններին է մոտեցնում բանակի 14 ստորաբաժանումներ, հրասայլեր, հետևակի զրահապատ մեքենաներ, ուրագան տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ կայաններ, ինչպես նաև Իսկանդեր տեսակի բալիստիկ հրթիռային համակարգեր։ Դրանք ենթադրաբար Վորոնեժի շրջան են բերվել Սվերդլովսկի մարզից, որտեղ տեղակայված է 119-րդ հրթիռային բրիգադը։ Ոչ միայն Կիևը, այլև Արևմուտքն է խիստ մտահոգված։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը երեք հեռախոսով զրուցել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և նրան կոչ արել հետ քաշել զինուժ ու Ուկրաինայի սահմանների մոտ գտնվող շրջաններից։ Ռուսաստանը պնդում է, թե ռազմական ակտիվությունը ուղված չէ որևէ երկրի, այդ թվում Ուկրաինայի դեմ, և սոսկ պաշտպանական բնույթ է կրում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հերթական անգամ պնդել է, թե Ռուսաստանը ունի սեփական տարածքում զորքը ցանկացած ծավալով և եղանակով տեղաշարժելու իրավունք։
Вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение, первое. И второе, что, безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион.
Նախագահը կանցլերին անհրաժեշտ պարզաբանումներ է տվել. Առաջին, մենք ազատ ենք Ռուսաստանի տարածքում մեր հայեցողությամբ զորք տեղաշարժելու հարցում. Երկրորդ, Ուկրաինան նորից դժբախտաբար վերածվում է տեսականորեն շատ անկայուն շրջանի. Ցանկացած երկիր, որն ունի անկայուն պայթյունավտանգ շրջան իր սահմանի մոտ, վստահ ձեռնարկում է իր անվտանգությունը ապահովելու անհրաժեշտ միջոցներ, ասել է Պեսկովը։ Երեկ այցելելով Դոնբաս և հանդիպելով այնտեղ ռուսամետ անջատականների հետ շփման գծում գտնվող ուկրաինացի զինծառայողներին, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե ակնհայտ է, որ իրավիճակը սրվել է։ Էսկալացիա է Դոնբասում, բոլորն են տեսնում, զինծառայողներն են տեսնում, հրամանատարները, ես որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար, մեր տղաները դիպուկահարների թիրախում են, ասել է Զելենսկին։ Ջեյնսի վերլուծաբանների փոխանցմամբ աշխարհն այսօր տեսնում է ռուսական զինուժի նախապես չհայտարարված ամենալայնածավալ տեղաշարժը 2015 թվականից ի վեր։ Երեք ռուսների ագրեսիվ կեցվածքին է անդրադարձել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի խոսնակ Ջեն Սակին։
The United States is increasingly concerned by recent escalating Russian aggressions in eastern Ukraine.
Միացյալ Նահանգները խիստ մտահոգված է Ուկրաինայի արևելքում ռուսների գործողությունների, այդ թվում զորքը Ուկրաինայի սահմաններին մոտեցնելու կապակցությամբ։ Վերջին օրերին 5 ուկրաինացի զինծառայող է զոհվել։ Մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնում Ուկրաինային, ասել է Սպիտակ տան խոսնակը։ Բայց ռուսական կողմը շարունակում է հանդես գալ կոշտ, երբեմն նույնիսկ հեգնական հայտարարություններով եւ սպառնալիքներով։ Ռուսաստանի Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակը այս շաբաթ համաշխարհային տնտեսության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի փորձագետների հետ հանդիպման ընթացքում հիշեցրել է Բոսնիայի պատերազմում 1995 թվականին Սրեբրենիցայի բնակիչների ցեղասպանության հանգամանքը և զուգահեռներ անցկացրել։
Да чего эти дети доиграются со спичкой? Если там будет, как говорит наш президент, устроена Серебряница, видимо, вынуждены будем встать на защиту.
Ուկրաինայի ղեկավարները նման են լուցկիներով խաղացող երեխաների։ Չգիտես, թե այդ խաղն ինչին կհասցնի, եթե Ուկրաինա մեծ հրդեհ բռնկվի և սկսվի խաղաղ բնակիչների կոտորած, եթե այնտեղ կրկնվի Սրեբրենիցան, Ռուսաստանը ստիպված կլինի միջամտել և պաշտպանել այնտեղ ապրող ռուսաստանի քաղաքացիներին, ասել է Կոզակը։ Նշենք, որ Դոնբասում 100,000-ավոր ռուսամետ բնակիչներ ունեն ռուսաստանի քաղաքացիություն։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք մարդու իրավունքների գրասենյակի շուրջ վերջերս ծավալված զարգացումների մասին։ Տարեսկզբից խորհրդարանում օրենսդրական փոփոխությունների մի փաթեթ էր շրջանառվում, որը շատերը գնահատում էին որպես օմբուդսմենի գրասենյակի անկախությունը նվազեցնելու անուղակի մի փորձ։ Այժմ, սակայն, օմբուդսմենի ինստիտուտի անկախությունը կարծես այլևս վտանգված չէ և մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող է հաղթանակ տոնել։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքում աղմուկահարույց փոփոխությունները տեղի չեն ունենա։ Կառավարությունը խորհրդանից հետ է կանչել օրենսդրական փոփոխությունների մի փաթեթ, որն ընդունել էր հենց գործադիրը ֆինանսների նախարարության առաջարկով։ Այն ենթադրում էր ֆինանսավորման կարգին վերաբերող փոփոխություններ մի շարք ոլորտներում ու կառույցներում, այդ թվում օմբուդսմենի գրասենյակում։
6 ամսից ավել ես ներկայացրել եմ ամեն առիթով, որ սա այդ օրենքի նախագիծը կոպտորեն ոտնահարում է միջազգային պահանջները, որոնք գործում են մարդու իրավունքների պաշտպանի և առասարակ օմբուդսմանի անկախության ոլորտում։ Հատուկ ասել եմ, որ դա վերացնելու է անկախությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի կառավարությունից և կառավարող խմբակցությունից։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքի հոդվածներից մեկը սահմանում է, որ օմբուդսմենի գրասենյակի ֆինանսավորումը չի կարող պակաս լինել նախորդ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված հատկացման չափից։ Առաջարկվող նախագիծը վերացնում էր հենց այս դրույթը, այսինքն օմբուդսմենի գրասենյակին տրամադրվող ֆինանսավորումը կրճատելու հնարավորություն էր ստեղծվում։ Կառավարությունից և ֆինանսների նախարարությունից առայժմ չեն մեկնաբանում, թե ինչ ծրագրեր ունեն տապալված նախագծի առնչությամբ, արդյոք այն խմբագրվելու է, հետ է ուղարկվելու, թե կառավարությունը վերջնական է հրաժարվում դրա անցկացումից։ Փոխարենը մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը վստահ է, որ նախագիծը հետ չեր կանչվի, եթե միջազգային տարբեր կառույցներից Հայաստանի կառավարության և խորհրդանի վրա ճնշումներ չլինեին։
Չգիտեմ, կառավարության մեր գործընկերները միգուցե այսքան ասում են, ինչ չէին հավատում, բայց մեր միջազգային գործընկերները հատուկ ընդգծեցին, որ այս կառույցը օրինակելի կառույց է, որ այս կառույցի փորձը ներդրվում է այլ երկրներում։ Նա այստեղ երկիրը կանգնելու էր մի լուրջ բարդության առաջ։ Եթե մեզ այդ օրենսդրական նախագիծը ընդունվեր և աստված ոչանի դա հանգեցներ մեր հատուկ վերանայման, մեր հավատարմագրման ակարգավիճակին, դա լուրջ խնդիր էր, դա նշանակելու էր, որ երկրի ժողովրդավարության ցուցիչը միանգամից ընկնում է։
Կառավարության կողմից ընդունված եւ ազգային ժողով ուղարկված օրենսդրական փոփոխությունների նախագծի մասին Թաթոյանի խոսքով Հայաստանի իշխանություններին նամակներ են գրել ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների Գերագույն Հանձնակատարի գրասենյակից, Մարդու իրավունքների Եվրոպական կառույցների ցանցից, հարցով հետաքրքրվել է Վենետիկի հանձնաժողովը եւ այն վերցրել քննության, հայտարարություն է տարածել Freedom House-ը եւ մի շարք այլ հեղինակավոր միջազգային կառույցներ։ Թաթոյանն ասում է, ինքը կառավարության իր գործընկերներին զգուշացրել է, որ մեծ միջազգային աղմուկ կարող է բարձրանալ և հորդորել էր հետ կանգնել նախագծից, սակայն օմբուդսմենի կարծիքը հաշվի չէին առել։
Անհարմար վիճակում է հայտնվել, որովհետև ես սովորաբար մասնակցում էի այլ կառույցներին պաշտպանելու հայտարարություններ կազմելիս, հիմա ստիպված էի Հայաստանի հետ կապված մեծ համարակնկալել, և ես պետք է ասեմ, որ երբևէ առաջին անգամ էր, որ ես այս թեմայով միջազգային կառույցներին դիմել էի կամ իրենք տեղեկացել էին։
Կառավարությունը ցանկանում էր նույն կերպ փոփոխել նաև մի շարք այլ պետական կառույցների, օրինակ հանրային հեռուստաընկերության, գիտության ոլորտի ֆինանսավորման կարգը, ինչու աղմուկ բարձրացրեց միայն օմբուդսմենը, հետաքրքրվեցինք Թաթոյանից։
Եթե դու արգելքը վերացնում ես, ես այդքան ասել եմ, դա նշանակում է, որ եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը այնպես է աշխատում, որը օրինակ դուր չի գալիս քաղաքական իշխանության, ես այս նկատի չունեմ, խնդրում եմ ճիշտ հասկանալ, սա հատուկ խնդրում եմ ընդգծել, ընդգծում եմ ինստիտուցիոնալ նկատի ունեմ, անկախ նրանից ով է, ում մասին է խոսքը, դա նշանակում է, նրանք կարող են ցանկացած պահի իջեցում անել, հասկանում եք։
Պաշտպանի գրասենյակի ֆինանսավորման ամեն տարի ավելացման երաշխիքների վերացմանը դեմ էր արտահայտվում նաև խորհրդանի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը։ Պատգամավոր Անի Սամսոնյանն ասում է, ուրախ է, որ կառավարությունը հետ է կանչել նախագիծը, միայն թե բանը դրան պետք է չհասներ։
Ստացվում է, որ Հայաստանը չի գնահատում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի նշանակությունը, էությունը, կարևորությունը, և պարտադիր էր դրսից մեզ ասեին, որ դա ձեր հեղինակավոր կառույցն է և լավ կլինի, որ դրան ձեռք չտաք, հակառակ դեպքում նա կդառնա անվստահելի մեզ հետ համագործակցության համար։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Ղարաբաղի մասին պատմող մի ֆիլմի նկարահանումների մասին մանրամասներ կներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
Անիվացակն Արցախում խաղաղ է, գտնված հեքիաթ, ընդհատված մանկություն, Թևանիկ, Վերջին բնակիչը, Դրախտի դարպասը եւ մի շարք այլ ֆիլմերի հեղինակ անվանի կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանն աշխատում է նոր վերածնվածը խորագրով ֆիլմի վրա եւ հույս ունի, որ այն հանդիսատեսի դատին կհանձնվի 2023 թվականին։
Ունենք շատ հասուն, ամուր, գոր սցենար եւ հիմա սկսել ենք գոյացնել ֆիլմի նկարահանման համար նախատեսված գումարը։ Եվ դրա առաջին քայլերը, որպես այդպիսին, բնականաբար մի մասը կա, աշխատել ենք այս ընթացքում, փորձեր, ներդրումներ, համագործակցություններ տարբեր, բայց նաև հիմա մարտ 30-ին սկիզբ ենք դրել crowdfunding դրամահավաքին Kickstarter-ի էջում, Revival Film by Ջիվան Ավետիսյան, և այն նպատակն է գոյացնել 100,000-ի մոտ գումար։ Սա այն բացն է, որ մենք կարողանանք լրացնել crowdfunding-ի միջոցով։
Եթե գտնեք գումարը, փաստորեն կսկսեք նկարահանման աշխատանքները։
Չէ, ես հիմա կասեմ, գումարը գտնենք անպայման, եթե չենք սիրում փոսել, հստակ սկսել ենք աշխատանքը, արշավը եւ գնալու ենք, իսկապես հավաքելու ենք եւ արդեն իսկ պայմանական ասված 1 շաբաթ 8 օր, ինչ է, 8 օր կամ 10 օրվա կտրվածքով արդեն ունենք գոյացրած 1/4 մասը, 25,000 եւ ավելի։ Սա լավ նշան։
Սցենարական աշխատանքն Արնե Ոսկանյանի կողմից ավարտված է, սցենարը պատրաստ նկարահանման աշխատանքն երի համար։ Ջիվան Ավետիսյանը Նարնե Ոսկանյանի հետ համագործակցությունը շատ արդյունավետ է համարում։
Մենք աշխատել ենք գոլեգա Նարնե Ոսկանյանի հետ, մենք միասին ենք երեքին մենք ամեն Թևանի հետ չի բնակիչ եւ Դրախտի դարպասը։ Նարնե հետ երբ որ սկսում ենք աշխատել ֆիլմի սցենարի վրա, դա 18 թվականն է, եւ մեր ֆիլմի առանցքում կային տարբեր պատմություններ, միաձուլված, այսպես շահախված, փոխկապակցված ժամանած եւ մեկը 16 թվականի պատերազմն էր պատմություններից մեկը։ Եվ հիմա փաստացի ունեցել են որոշակի փոփոխություններ 20 թվականի պատերազմը ներառելով ֆիլմի այսպես ասած առանցքային գիծը դարձնելով։
Ջիվան Ավետիսյանի խոսքով ֆիլմի նկարահանման աշխատանքները կսկսվեն հաջորդ տարի 2022 թվականին։ Նախնական աշխատանքների ծախսերի համար ֆինանսավորում ստացել են նաև ազգային կենտրոնից, որին դիմելու են հետագա աշխատանքների մի մասի ֆինանսավորման համար եւս։ Ֆիլմի արտադրության համար անհրաժեշտ ողջ գումարը արդեն իսկ ուրվագծված է եւ
գոյացնում ենք մեր հասանելիք ներդրումի գումարը եւ ապա crowdfunding-ը եւ կինոկենտրոնին կդիմենք աշնանը, ապա արդեն հունվարին մեր համարտադրողները Եվրոպայից կդիմեն տեղական ֆոնդերի։
Ջիվան Ավետիսյանի ֆիլմերը միշտ էլ մեծ հետաքրքրությամբ են դիտվում, առանցքային թեման Արցախն է, որի շուրջ էլ հյուսվում են իրադարձությունները, իսկ թե ինչ ուղերձ է պարունակում այս նոր ստեղծվելիք ֆիլմը վերածնվածը, ապա
ֆիլմը ընդհանուր կարող ենք այսպես ասել, որ ինքնության փնտրտուքի եւ ինքնաճանաչողության մասին ապացուցում է իրեն գտնի, իրեն ճանաչի եւ մեր հերոսը փաստացի այդ ճանապարհին բացահայտելու է իրեն Արցախում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, եթերում է Ազատություն Ռադիոկանը։